Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. A dneska mám velkou radost, protože se mi povedlo sehnat pro vás naprosto skvělého a výjimečného hosta. A tím hostem je Jan Sadil. Dobrý den.
Dobré ráno.
Předpokládám, že tohle jméno většina z vás zná, takže jenom pro úplnou jako jistotu, Honza je dneska CEO společnosti JRD Group.
Je to tak.
Je to tak. A přesedal jste teda, já nevím, dlouho jste byl v ČSOB hypoteční bance, 20 let?
No v celé ČSOB, pokud počítám dobře, tak 21 let. 21. A v hypoteční bance jako takové, zase počítám nedobře, tak nějakých 17.
17, to je obrovský číslo. Honza je člověk, který, a vy máte dokonce přezdívku, že jo, táta hypoték, říká se to.
Já jsem si ji nedal.
Ano, novináři vám ji přišknuli. Ale my se spolu dneska nebudeme bavit o hypotékách, nebo určitě ne primárně, ale budeme se bavit o developerském trhu. Obecně teda development v České republice, ale chtěl bych to směřovat hodně k Praze, protože JRD jako skupina tak je velmi aktivní v Praze. No a asi první dotaz, jak vnímáte dneska současnou situaci na tom trhu bydlení s ohledem na dostupnost bydlení?
Já to možná rozdělím na dvě části, okay. Tu otázku, jak vypadá pražský trh, nebo jak my ho vnímáme, on těch pohledů může být určitě vícero. Vidíme, že pražský trh po tom propadu koncem roku 2000, na přelomu roku 2021-2022 opravdu ožívá a my to můžeme dokázat i na našich číslech a na našich projektech, protože máme de facto vyprodáno, nemáme, to řeknu trošičku zjednodušeně, tak nemáme co prodávat. Trošku zjednodušuji. Z pohledu dostupnosti bydlení, to myslím, že je trochu jako složitější disciplína a složitější otázka. Hypotéky se nám sice malinko zlevnily a stávají se dostupnějšími, nebo staly se dostupnějšími. Vidíme to i na našich klientech, že těch klientů, kteří si kupují naše byty a využívají k financování hypotéku, tak je více než před těmi dvěma lety. Na druhou stranu ceny bytů, a myslím, že to je téma, které ještě zmíníme několikrát, ceny bytů v Praze jsou, jaké jsou. Nemyslím si, že by měly v dohledné době klesat. Spíš si myslím, že i nadále porostou a ta dostupnost je taková, jaká je. To znamená, úplně ideální není.
Úplně ideální není. Dobře. Z pohledu toho developerského trhu, tak vy jste řekněme, jakoby střední, že jo, developer tady v Praze, nebo možná už jeden z těch větších.
Otázka, jak byste to chtěl měřit, myslím si, že se můžeme řadit mezi ty střední developery a to z pohledu počtu bytů, počtu projektů rozpracovaných rozhodně. Co se týká ceny bytu, tak spíš budeme ta střední vyšší vrstva a to je díky standardům, které prostě v našich projektech máme.
Přesně tak, na to jsem chtěl navázat, protože když tady byl Honza Řežáb, tak jsme se bavili o tom, v jaký kvalitě, s jakou filozofií vlastně ty projekty uvádíte na trh. Co se týká té současné situace, tak jaký jsou tady trendy v rámci toho developmentu v Praze? Protože já si tady všímám projektů, které jsou na první pohled dělaný jako biznisově, prostě chrlí se tam velké množství bytů v, řekněme, jaký jako průměrný kvalitě. A pak tady jsou firmy jako vy, nebo třeba nevím, Marcel Soural, Trigema, který mi přijdou, že dělají ten development úplně na jiný úrovni. Tak kde tam jako vnímáte ten rozdíl a ten trend, kam spíš ten development v té Praze poputuje?
Já nevím, jestli se dá říct, že trend bude vyšší kvalita a zdravější bydlení. To je to, kde my jsme pozicionováni. Určitě ostatní hráči, kteří obsazují jiné segmenty trhu, budou úspěšní, budou prodávat. Čili podle mě pohlédnout na ten trh čistě jako jednodimenzionálně, aby jsme řekli, ten trend je jediný takový, to bylo extrémně zjednodušující a nevím vlastně, jestli úplně správný. No. My věříme, a teď to řeknu z pohledu JRD a pak se zkusíme trošičku zobecnit. My v JRD opravdu věříme tomu, že lidi, kteří chtějí zdravě bydlet, v kvalitním bydlení, se všemi prvky, které my do našich projektů dáváme, takže je hodně a že zájem o naše projekty bude. Takže to je určitý trend o životním prostředí, o všech zelených aktivitách se hodně hovoří a jak říkám, my věříme, že mnoho těch klientů, kteří si pořizují nové bydlení, skutečně za touhle za tímhle příběhem jde a proto přicházejí k nám nebo k kolegům, kteří dodávají takový produkt. Takže to si myslím, že je jeden trend, ale jako asi je férové zdůraznit, že to nebude mass market úplně, protože pro mnoho klientů je zásadní ta cena a potřebují prostě bydlet a je jim vlastně jedno, v čem bydlet chtějí. Mě napadají ještě dva trendy, aby jsme nezůstali v té jedné dimenzi a jako nedělám si tady patent na to, že jsou to jediné dva, které stojí za zmínku a možná by mě mnozí kolegové opravili. Ty dva, které mě napadají, tak je diskuze o nájemním bydlení, čili nejen vlastnické bydlení, ale výstavba i nájemního bydlení, něco, co před lety bylo skoro bych řekl tabu nebo vysmívané téma, tak to téma nájemního bydlení se dostává opět, řekněme, na pódium a mnozí developři uvažují o tom, a že budou stavět nájemní bydlení a respektive někteří už ať už staví a prodávají, nebo někteří se i nechávají. No a třetí téma, které nevím, jestli je nový trend a asi není úplně nový, ale my v JRD to hodně máme před sebou a to je vlastně rozvoj města jako takového a budování větších územních celků, to znamená, aby město rozumně rostlo tam, kde má a tam, jak má.
Rozumím. Já se vrátím ještě k té dostupnosti, protože vy jste říkal, že je taková, jaká je a že není úplně ideální, nebo možná jsem to dodal, já už se teďka ani nevybavím, ale rozhodně dostupnost bydlení toho vlastnického tak se stává pro mladý lidi, mladý rodiny tady v Praze velký problém. Vzhledem k tomu, kde jsou úrokové sazby u hypoték, kde jsou ceny těch nemovitostí. Co by ta Praha měla udělat, aby se tahle věc zlepšila? A je to o, řekněme, politice, je to o, já nevím, stavebním povolování, je to o územním plánování, je to mix všech těch věcí dohromady, nebo co je vlastně ten největší problém, který ta Praha má? Protože obecně se ví, že chrlí se tady na ten trh mnohem míň bytů, než by ta Praha potřebovala. Tak kde je zakopaný pes a jak z toho ven?
Jste to řekl hezky, chrlí se bytu. No, kdyby se jich chrl, tak by byl asi dostatek. Tady se omluvám, že vás chytám za slovo, ale zase poměrně složitá otázka. Připomeňme si, že dostupnost bydlení v Praze z pohledu čistého příjmu a ceny průměrného bytu je jedna z nejhorších v Evropě. Opravdu to tam si můžeme poblahopřát, i když tahle medaile není úplně ta nejradostnější. Tam jsme rozhodně na stupních vítězů. To, co je jediným lékem, já nevím, jestli je jediný lék, vy jste řekl mnohé oblasti, jak politické, procesní. Já bych asi z té své rok a půl dlouhé zkušenosti poblíž developmentu vypíchl ty povolovací procesy, protože to je z mého pohledu úplně zásadní brzda, chce se mi říct brzda pokroku, abych to trochu odlehčil, jo. Ale jako opravdu povolit developerský projekt v Praze je opravdu otázkou na několik let, možná i pětiletek. A já zaprvé obdivuji všechny developery, kteří v tom biznesu zůstali, že mají tu trpělivost a moc si přeju, stejně jako mý kolegové z jiných firm, aby ten povolovací proces se urychlil, aby těch bytů se mohlo chrlit, aby se mohlo chrlit tolik, kolik je potřeba. Nemyslím si, že tím dojde k tomu, že by se úplně změnil ta poptávka s nabídkou, že by najednou byl převis nabídky nad poptávkou, ale přeci jenom větší počet bytů na trhu znamená přeci jenom větší konkurence a jakási možná, nevím, jestli mám říct, stabilizace nebo rozumný růst ceny bytů v budoucnosti. Jo. A jedno téma, když už jsem se dotkl toho povolovacího procesu, ono to vypadá, jako že si developři stěžují na tu dobu. Ano, stěžují si, ale co možná tolik nezaznívá, že ty náklady, které vlastně ten dlouhý povolovací proces generují pro každou developerskou firmu, jsou obrovské. No ať se to komukoliv líbí nebo nelíbí, prostě na konci dne to stejně zaplatí klient, takovéhle náklady, které vznikají v době, já nevím, sedmiletého povolování projektu.
Rozumím. A vy tím, že jste říkal, že se zaměřujete i na ty větší územní celky, tak je to o to složitější v tu chvíli teda získat to povolení, když tam máte vlastně v plánu řešit celou nějakou oblast.
ten proces je samozřejmě komplikovanější o to, že velmi často, nebo nenapadá mi teď případ, kde bychom přišli do území, kde by byl už připravený územní plán a řeklo se, tady bude bytová výstavba. Čili velmi často musí dojít ke změně územního plánu, což není záležitost na pár týdnů. A pak teprve, až když máte teda změněný územní plán, tak nastávají ty další kolečka v tom starém názvosloví, ve starém stavebním zákoně, ale schválně to tak řeknu, aby si to posluchači uvědomili, územní rozhodnutí, stavební povolení, to by se snad mělo novým stavebním zákonem zjednodušit do toho jednoho řízení, ale ten proces je opravdu jako náročný časově a já bych řekl, že snad i fyzicky je náročný pro ty lidi, kteří to dělají.
Rozumím. Ještě uteču teda od stavebního povolování k demografii. Vnímáte tady aktuálně nějaké změny v rámci chování lidí, ať už je to přítok, řekněme, lidí do Prahy nebo obecně jako v rámci republiky? Děje se tam něco od covidu neobvyklého nebo jiného?
Já když jsem přemýšlel o tomhle tématu, tak jsem se díval, jak to vidíme my ve firmě a upřímně na našich klientech nebo na našich příchozích klientech nevidíme nějakou dramatickou změnu. Na druhou stranu to, co jsem si přečetl, tak vlastně mě zajímá to, jestli lidé do velkých měst přichází nebo odchází a poslední průzkum, který mám v hlavě, myslím, že ho dělal Ipsos, tak z toho vyplynulo, že téměř třetina dotazovaných klientů ve věku do 39 let uvažuje o tom, že půjde z Prahy a musíme asi tady rozlišovat, abyste dobře na začátku zdůraznila tu Prahu, čili zůstaňme v Praze nebo zdůrazníme, že se bavíme o Praze, protože v jiných regionech to může být jiný a asi je i jiné. Tak v té Praze zhruba třetina respondentů, pamatuju-li si dobře, ve věku do 39 let, uvažuje o tom, že půjde naopak z Prahy, ne do Prahy, respektive oni by rádi do Prahy za prací, protože přece jenom ta Praha z pohledu pracovního trhu je unikát v České republice. Ale díky cenám bydlení tito lidé uvažují, že si pořizovat své bydlení budou někde mimo Prahu právě tak, aby pro ně bylo dostupné. A tady můžu dá takovou řečnickou otázku, jak moc tohle jako Česká republika nebo Praha má chtít, protože lidé bydlící za Prahou, komutující, teda dojíždějící do Prahy autem, je to nejekologičtější, je to to, co chceme. Chceme, aby lidé trávili hodiny času v autech a podobně, tak taková řečnická otázka, na kterou nemám ambici odpovídat.
Rozumím. Ono samozřejmě to bude tlačit, ale i ty ceny v tom prstenci okolí Prahy samozřejmě směrem nahoru, protože pokud lidi dneska žijou třeba v Praze v nájmu, zjistí, že nemají peníze na to, aby si pořídili tak kvalitní nemovitost, kterou by si přáli třeba v té Praze, půjdou teda o 10, 15, 20 kilometrů dál, tak automaticky tam, tím, že ten zájem tam bude, no tak cena starších secondhandových nemovitostí půjde nahoru. Možná se teda i někteří menší developeři rozhodnou jít prostě někam do toho okolí, stavět tam třeba nějaký rodinný domky a podobně, což se samozřejmě už jako dneska děje. Jo.
To se děje, myslím, že těch satelitních vesniček, mohli to tak říci mimo Prahu, jako za dobu těch posledních, já nevím, kolika 30 let, můžeme říct, vyrostlo hodně. Myslím si, že vedle toho, o čem jste mluvil, tak i v těch větších městech kolem Prahy, co mám říct, Benešov, Beroun, Kladno, my připravujeme poměrně velký projekt v Kladně, takže i takovýchto projektů budeme vidět hodně a to, co ale pro ně bude zásadní, alespoň z našeho pohledu, tak jak se my v JRD na to díváme, tak to je dopravní dostupnost do Prahy, ale ne autem, ale nějakou městskou hromadnou dopravou, přesně tak. To znamená, odborně to můžeme nazvat pražský integrovaný systém nebo integrovaná doprava. Konkrétně pro nás to Kladno my stavíme nebo budeme stavět hned vedle nádraží, čili to si myslíme, že konec konců je i něco, kde budoucnost, nevím, jestli mám říct budoucnost developmentu, to zní hodně nadneseně, ale tak my v JRD uvažujeme, že tam, kde se má stavět, tak ve městě do výšky, to město se má zahušťovat, mimo město na dopravních uzlech, aby lidé prostě využívali hromadnou dopravu na to dojíždění například z toho Kladna do Prahy nebo z jiných měst.
Rozumím. Jste mi krásně nahrál, protože na to stavění do výšky jsem se chtěl zeptat. Jak moc je složitý v Praze stavět projekty, které jsou hodně vysoký?
No tak stavebně to složitý není, což to je jako možná dobrý jenom připomenout taky posluchačům. Když už se developer dostane do fáze, že staví, tak to už je to nejjednodušší. To už opravdu jako je jednoduché. Co se týká výšky, vy jste asi mířil k nějakému povolování a podobně, tam je to jako relativně daný a nějaké vylomeniny v tom směru jako nenaděláte, máte územní plán, máte nějaké koeficienty, čili tam je to dané a myslím, že to je v pořádku, že to město si hlídá, kde se má stavět do výšky a kde se nemá stavět do výšky, aby to město nějak vypadalo.
Okay.
To, co možná ještě jedna taková obecná poznámka, tak já bych ukázal, že jsem se za rok a půl developmentu něco naučil. My si myslíme, že do výšky se má stavět v těch místech, kde jsou i ty pražské dopravní uzly, stanice metra a podobně. Tam mají lidi bydlet, tam, aby došli pěšky do metra a pohybovali se po Praze městskou hromadnou dopravou.
Jo, protože já, když srovnám Prahu s některými jinýma metropolema, tak mi přijde, že těch výškových budov je tady relativně málo. Myslím jako evropský metropole.
To, pokud bychom to počítali na kusy, tak nedělal jsem si někdy tu statistiku, ale myslím si, že jako takhle pohledem z okna s váma jako jednoznačně mohu souhlasit. Jestli bych si přál, aby Praha v okolí, co mám říct, Staroměstského náměstí vyrostla do výšky, to asi úplně ne. A to si myslím, že je v pořádku. Na druhou stranu jsou místa, kde ta Praha do výšky roste. Napadá mě, ne, že bych tu oblast úplně znal, protože bydlím na druhém konci Prahy, ale Lužiny, Stodůlky a tenhle směr, tak myslím, že tam jako vidíme a konec konců někteří z našich konkurentů, kolegů tam mají záměry postavit hodně vysoký baráky.
Ano, ano. Co se týká teda té dostupnosti, protože chtěl bych, aby jsme se bavili o dostupnosti, tak v kontextu cen těch developerských projektů, kde se dneska pohybujeme a kde vnímáte, že bychom mohli být v následujících letech?
Tak vezmu to zezadu. Jak jsem říkal, nemyslím si, že ceny nemovitostí by neměly přestat, nebo že by měly přestat růst, tak abych to řekl správně česky. To znamená, jinými slovy, abych se v tom nezamotal, myslím si, že i nadále ceny nemovitostí budou mít rostoucí trend. Nemyslím si, že budou mít tak strmě rostoucí jako v těch minulých, řekněme, předkrizových letech, ale z toho, co jsem i řekl, myslím si, že ten trend opravdu bude mírně rostoucí a i, řekněme, mírně navýšená nabídka s tím trendem podle mého názoru nic neudělá. Čili moje oblíbená otázka na to, jestli je dobrá doba investovat do vlastního bydlení, tak odpověď je ano. Ta dobrá doba je vždycky a podle mého názoru a v tom jsem konzistentní, vlastně strašně záleží na každém z nás, jestli pro ně je to dobrá doba, jestli si chci koupit to svoje bydlení, jestli v tomhle okamžiku takové bydlení v nějakém okamžiku větší a zase to možná je do nějaké jiné diskuze. Co se týká cen, jako konkrétního čísla cen, mám před očima jako poslední grafík, respektive teda poslední, který mám před očima, nevím, jestli úplně poslední, cena novostavby v Praze někde na úrovni 150 tisíc korun za metr čtvereční. To vypadá jako šílené číslo. Hmm. Ano, to číslo je vysoké a vrátíme se zpátky k dostupnosti, prostě, ale berte to tak, že ty náklady, které developer s projektem má, pořízení pozemku je nedostatek, v Praze rozhodně, čili promítá se do ceny pozemku, o finančních nákladech jsem hovořil, tak já nevidím důvod, proč by ta cena měla být v dohledné době, respektive kdykoliv výrazně jiná nebo nedybože nižší, tomu nevěřím.
Rozumím. Může se stát, že se začnou víc rozevírat nůžky mezi second-handovýma nemovitostma a tím developerským trhem, protože zatím bych řekl, že ty second-handové nemovitosti jsou relativně vysoko vůči tomu, jak si stojí ten development, tak jestli má vlastně potenciál ten development třeba víc jako utéct a ty second-handové byty budou teďka stagnovat, nebo kde tam jako, protože mně přijde, že to není úplně vyvážen aktuálně.
Jo.
A už to trvá jako relativně dlouhou dobu, při covidu to byl naprostý extrém.
No podle mě, aby jsme odpověděli férově a seriózně na tu otázku, tak bychom si museli rozdělit ten second-handový market, jo, nebo second-handový trh. Něco jiného bude nezateplený panelák někde na nějakém nejmenovaném sídlišti v Praze. Něco jiného bude second-handový byt postavený v developerském projektu před, co mám říct, 10 lety. To znamená, už bude mít ty tepelné standardy, protože to je je podle mě ten game changer. To je něco, co může změnit a přiotevřít ty nůžky. To znamená, že nekvalitní, a teď myslím z pohledu energetického, ekologického, second-handový, ať už domeček nebo byt, tak si myslím, že s tou cenou nebude následovat ty novostavby nebo ty second-handy, které jsou v nějakém standardu. Myslím si, že ten pohled na cenu provozu toho bytu nebo domu bude v budoucí době daleko důležitější pro klienty než v minulosti, kdy ty utilities byly jako velmi, velmi levné, čili podle mě správně ekonomicky uvažující nový nebo budoucí majitel bytu by měl uvažovat nejen o tom, kolik stojí byt, kolik budu platit na hypotéku, ale kolik budu platit i vedle toho na energie, protože energie podle všeho taky levnější v budoucnu nebudou.
Já musím říct, že tenhle úhel pohledu vnímám u svých klientů čím dál tím častějiš, že doopravdy řeší to, kolik je to bydlení bude stát bokem mimo ty přímý náklady třeba na tu hypotéku. A myslím si, že to je správný pohled.
Já myslím, že je správný, tak to jsem rád, že to potvrzujete i vy. Já vím, že kdysi v bance jsme řešili, a to je mnoho let zpátky, to, jak moc lidé budou koukat i na to, kolik projezdí nafty nebo benzínu, pokud budou dojíždět z větší vzdáleností mimo Prahu. Nevím, jestli se to úplně děje, mi připadá, že aut je pořád hodně, přestože cena nafty je rozhodně vyšší, než tehdy, když jsme tuhle diskuzi vedli. Na druhou stranu, a to vlastně potvrzuje to, o čem jsem hovořil, věřím, že mnozí lidé opravdu budou přemýšlet o tom, jestli ze svého domečku nebo bytu dojedou na koloběžce, kole na nádraží a potom pojedou vlakem do centra Prahy.
Když už jsme nakousli tu banku, tak já přistoupím k tématu hypotéka a dostupnost. V současné chvíli průměrná hypotéka se stále pohybuje někde kolem 5%, ale vidíme, že Česká národní banka už šla relativně razantně dolů s úrokovými sazbami základními, a oni samozřejmě s tím nesouvisí, nebo respektive nesouvisí relativně okrajově. Ale vidíme, že cena mezibankovních zdrojů za poslední měsíc a půl významně klesla. Co to může znamenat pro hypotéky a případnou dostupnost těch hypoték? Rovná se, jestli je tady opravdu předpoklad toho, že můžou hypotéky začít významněji klesat na úrokových sazbách?
A moje oblíbená otázka je, jak budou vypadat úrokové sazby hypoték. Tak dneska se usmívám, když ji dostávám, protože dneska se můžu dovolit říct cokoliv. Když jsem byl v bance, tak to bylo přece jenom obtížnější. Ale vážně, máte pravdu, cena těch dlouhých peněz, nebo dlouhých pro mě, to jsou peníze 3, 5 a déle, je opravdu viditelně nižší. Abych řekl, že když jsem se vrátil z dovolené, sám jsem byl překvapen, kam se za tu dobu, když jsem byl na dovolené, posunula. Ten propis do cen hypoték není takový, pořád někde kolem 5% průměr, tak jak jste zmiňoval, čili tam nějaký potenciál pro to, aby hypotéky byly malinko levnější je. Na druhou stranu si nemyslím, že se banky z mnoha důvodů, a můžeme klidně rozebrat, budou vrhat bezhlavě do, musím použít dobrá slova, do konkurenčního boje v oblasti úrokových sazeb. Myslím tím do nezdravého boje nízkých úrokových sazeb na hypotékách. Ty dva hlavní důvody, jeden dobré marže každou banku potěší a není důvod se jich zbavovat. Druhý důvod, nižší úrokové sazby na trhu budou znamenat mnoho otázek vašich klientů. Neměl bych si svoji hypotéku refinancovat, pokud mám sazbu vyšší a věřím, že všichni posluchači vědí, jak je to s předčasnými splátkami a účelně vynaloženými náklady, moje oblíbené téma, na které dneska nemáme čas, čili myslím si, že banky se budou snažit tu úrokovou úroveň držet někde na úrovni těch, řekněme, třeba 5%. Vedle toho, abych neutekl z otázky, myslím si, že hypotéka se sazbou někde mezi 4-5% je jako běžná hypotéka, pokud se bavíme, že běžná cena peněz by měla být někde kolem 2%, myslím tím krátkých peněz. Jo. Čili myslím si také, že aby to vy můžete lépe potvrdit nebo vyvrátit, protože s klienty jednáte na denní bázi. Ten standard někde 4-5 10% je pro klienty něco, co i psychicky jsou připraveni přijmout. Hypotéku s 6 na začátku se prostě mnohým klientům přijmout nechce, obzvlášť pokud si matně pamatují, že byly hypotéky taky s 1 nebo 2 na začátku.
Určitě tam jenom doplním vlastně, že v současné chvíli ty lidi, kteří zažili ten trh v roce 2021 a podobně, tak mají s touhle úrokovou sazbou, která na trhu je relativně problém, protože prostě si to ještě stále jako pamatujou. Nedej bože, v té době chtěli koupit nemovitost a zjistili vlastně, že jim to uteklo, nenašli žádnou vhodnou a podobně. Tak ty to vnímají úplně jinak než lidi, kteří teď se rozhodli, že vlastně tu nemovitost pořídí, protože oni 2-3 roky zpátky na to nekoukali, ten kontext je nezajímá a pro ně je to naprosto běžný, normální a vnímají to v zásadě tak, jak to je, nedělají z toho vědu.
No a myslím, že do téhle diskuze vždycky to připomínám, nebo snažím se to připomínat, je dobré připomenout to, že jako nemůžeme vytáhnout čistě jenom úrokové sazby hypoték, ať už v té době roku let extrémně nízkých úrokových sazeb, ale ani v současné době. Vždycky jsem se snažil tohle dát do souvislosti s inflací, nebo možná pro posluchače ještě jednodušeji s výší úrokových sazeb na depozitech. No, pokud byly hypotéky za 1%, podívejte se, jak byly úročeny spořící účty. Jo, takže ano, teď jsme v době, kdy se to trošičku mění. ČNB, jak jste správně říkala, sazby snižuje, banky budou snižovat sazby na spořících účtech rychleji než na hypotékách, ale pořád někde kolem 3,5-4%, myslím, že sporák se sehnat dá.
Jo, aktuálně ještě pořád ano. Super. Může teda pokles úrokový sazeb u hypoték ještě víc rozbouřit realitní trh jako takový, ať už teda směrem k developmentu nebo k tomu second handu? Když by náhodou se nám dostaly ty úrokový sazby třeba hodně blízko ke 4 v průměru, bude to, že jste fakt jako dlouhý roky v bankovnictví byl, teda samozřejmě, tak možná dokážete mnohem líp dohlídnout na to, co to může způsobit v rámci populace.
No, já jsem dlouhou dobu v bankovnictví říkal, že si nemyslím to, že poptávku po bydlení určují úrokové sazby hypoték. Jo. Já si na tom názoru docela trvám i teď. Na druhou stranu, a to je asi ta výjimka potvrzující pravidlo, já si myslím, že v době, a vlastně přiznávám to, možná mám říct trochu nerad to přiznávám, protože to, co řeknu, nepotvrzuje tady tu moji teorii, ale myslím si, že v období těch extrémně nízkých úrokových sazeb, kdy byly hypotéky 1,8, 1,9 a byly, takže tyhle extrémně nízké úrokové sazby byly tím, česky řečeno, driverem pro klienty. Jdu si pro hypotéku, je takhle levná hypotéka, já si ji chci vzít, já si koupím nějakou nemovitost, ať už pro vlastní bydlení, anebo taky velmi často na investiční bydlení. Což rozhodně jako byla správná úvaha. Vy jste správně říkal, že pro mnohé klienty to dneska je problém. Pochopil jsem to tak, jak jste to vyříkal, mentální problém. Pro některé, jako nezapomeňme na to, pro některé to může být i finanční problém, pokud 100%. Při refixaci ta sazba vyskočí. Chci věřit a moc to přeju bankám, aby to nebyl velký problém, aby ty hypoteční portfolia zůstaly pořád kvalitní, tak jak vždycky byly.
Já bych řekl, že asi v tom problém nevidím, já už jsem to říkal před rokem dvěma, kdy se očekávalo, že vlastně bude velká část klientů refinancovat, protože jim končí fixace na hypotékách, které byly jako hodně levné. A nevnímal jsem ani tenkrát, ani teď nevnímám, že by to byl problém. Češi jsou prostě za mě chroničtí platiči hypoték a v zásadě jsou schopní dlužit téměř kdekoliv, ale bance ohledně hypotéky ne. A i to potvrzují ty poslední čísla, kde pořád máme vlastně nevím, okolo 0,5% těch rizikových jako úvěrů, které jsou nesplácen a zbytek je prostě bezproblémový to portfolio.
Máte pravdu, Češi to vlastní bydlení mají postaveno hodně vysoko a v tomhle prostředí je vlastně radost dělat hypoteční biznis, protože ty portfolia jsou dobrá. Tím, že jsem byl u hypotečního biznisu dlouho, tak vím, kolik jsme si udělali modelů na to, aby jsme tušili, kdy případný problém nastane, ale taky jsme si to v té finanční krizi roku 2008-2009 zažili. Zvýšila se ta delikvence, ale nebylo to nic dramatického. A co je důležité, a všechny ty modely nám to v minulosti ukazovaly, že dokud bude nízká míra nezaměstnanosti, taková, jaká v České republice je, pokud se dramaticky nezmění, tak i ta úvěrová portfolia zůstanou kvalitní.
Naprostý souhlas. A co se týká ještě developmentu, tak jakým výzvám aktuálně developeři v Praze čelí nejvíc? Pomiňme teďka to stavební povolování, to už jsme si jako řekli. Jo. Ale je tam ještě něco dalšího z pohledu vás jako developera, s čím zápasíte?
No, omlouvám se, že se opakuju, ale to je fakt největší výzva. To povolování je opravdu jako obrovská výzva. Doba, která trvá od myšlenky zahájení projektu do realizace, je opravdu extrémně dlouhá. Že pro mě je to výzva číslo jedna s obrovským náskokem před všema ostatníma. Když se ptáte, jaká je ta další, abych byl upřímný, nenapadne mi jedna, kterou bych řekl, že to je ta druhá, ale možná...
Tak já se budu trápit a pojďme teda víc teda do tohohle tématu. Vy jste říkal, že pro developera je to relativně náročný časově, lidsky, mentálně. Kolik třeba lidí pracuje na takovým průměrným projektu a jakou dlouhou dobu? Aby si vůbec jako posluchači dokázali představit, kolik je zatím práce, že jo, tam máte výplaty. Jo, je to v letech samozřejmě, jsou tam s tím spojený 100% jako nějaký další náklady.
Těch lidí jako absolutním číslem není až tak velké množství. Okay. Samozřejmě každý projekt má svého projektového manažera, nějakého finančního analytika, který obvykle teda má projektu na starosti vícero. No ale ta firma má taky třeba nějakého ředitele, má třeba taky nějakého HRistu, ale každopádně ty personální náklady s tím spojené nebudou ve svém důsledku ty největší.
Okay.
Ty největší jsou ty finanční náklady, protože vy musíte ještě teda bych neodpustil ty provozní, ale máte nějaké kanceláře, které musíte platit a tak dále, to určitě znáte i vy. Ty největší náklady jsou ty náklady spojené s tím samotným projektem, to znamená pořizujete pozemek, máte tam nějaké peníze, počítáte, ať už vy nebo my na mnohých projektech spolupracujeme s našimi partnery, investory, kteří očekávají nějaký výnos z peněz, které investují do projektu, to znamená, vy musíte platit cenu peněz v průběhu toho projektu a to jsou ty částky, které prostě ten projekt prodražují.
OK, takže největší náklad je ten finanční sám o sobě, protože buď tam má člověk alokovan svoje vlastní peníze, se kterýma nemůže pracovat, nebo tam má teda alokovan peníze investorů, kteří očekávají zajímavý zhodnocení, protože samozřejmě ten development tohle připouští. Jste říkal, že v konečném důsledku se všechny tyhle náklady promítnou do té kupní ceny a platí to stejně ten kupující. S ohledem na tu nedostupnost bydlení, je tady třeba možnost se víc zapojit i jako firmy nebo možná developeři do nějakého sociálního bydlení a pracovat tady s tím na jaký jako kooperaci s městem, s krajem, se státem. Je to oblast vlastně, která je pro developery zajímavá, nebo je to úplně jako segment, který developery nezajímá?
No, takže že by úplně nezajímalo, to ne, ale sociální bydlení není téma pro developery. My jsme, všichni developeri jsou soukromé firmy, které chtějí dělat svoje řemeslo, svůj biznis, který umí, chtějí na tom vydělat. To je fair taky říct, že to děláme i proto, aby jsme rozumně vydělali, a stavět nějaké dotované sociální bydlení, pokud by to nebylo v nějakém partnerství s obcí, což asi si můžeme představit, pozemek ve vlastnictví obce dá obec k dispozici, developer postaví bytový dům, některé byty, a ta otázka, jaká část těch bytů, aby se to hezky česky vybártrovalo za cenu pozemku, připadne tomu městu nebo obci. Ale to není sociální, to je pro mě jako bartrový obchod v rámci takového projektu. To není pro mě sociální bydlení. Sociální bydlení jako takové je téma pro stát a pro to, aby si stát řekl, jak chce pomáhat sociálně slabším, aby mohli rozumně bydlet.
OK. Ono totiž tohle téma je poměrně jako zajímavý, chytají se ho různý politické strany, protože je to jako zajímavý pro ty jejich voliče, ale je stát vůbec schopnej zařídit takovouhle výstavbu, protože z pozice toho developera vy si umíte představit, co všechno zatím je, ale ten stát podle mě nemá kapacitu na to, aby to byl schopný udělat a stejně by musel jít do nějaký jako větší spolupráce s tím developerem. A ten developer samozřejmě na tom bude chtít vydělat, protože je to akciová společnost, má tam nějakou strukturu a chce doručovat ten zisk. Je tam vůbec jako prostor pro to, aby se to ve větší míře rozjelo, protože možná by to bylo zajímavý s ohledem na tu dostupnost a tím pádem třeba by to mohlo zabrzdit ceny nemovitostí.
Nemyslím si, že to je nějaký game changer pro celý trh nemovitostí. Otázka, jestli nebo možná odpovím trošku jinak. Já jsem u těch hypoték byl strašně dlouho, to znamená relativně blízko i Ministerstvu pro místní rozvoj. Sám osobně jsem v minulosti byl u několika diskuzí na téma politika bydlení, strategie bydlení, dostupné bydlení, sociální bydlení. Je pravda, že teď už v posledních teda měsících tak blízko ne, ale z té minulosti, co si pamatuju, nikdy z toho nevypadlo nic konkrétního. Jo. Takže můžeme asi o tom my dva si tady povídat, myslím si, že si o tom můžou povídat i politici a určitě to téma budou zdvihat, protože téma bydlení vždycky bude téma pro voliče podstatné, ale já jsem tady malinko, ať životní optimista, tak tady jsem malinko skeptik v tom, že se dočkáme v dohledné době nějaké jako dramatické změny nebo nějaký filozofie, strategie, směru. Tohle chceme, takhle to bude vypadat. Moc bych si přál, abych se mýlil, ale tady fakt jsem lehce pesimistický.
Dobře. Asi pojďme teda dát poslední téma, takový obligátní.
Jaký optimistický, už jsem byl
kompresivistický. Ano, budete věštit z křišťálový koule, protože téměř všechny zajímá vývoj a kam můžou vlastně, nebo kam se ten celý trh může dostat, ať už developerský nebo obecně s nemovitostma. A mě zajímá, kde vidíte vy developerský trh v Praze v příštích 5 až 10 letech. To znamená jako relativně daleko.
No tak jsem optimista, jsem životní optimista, takže já na tu budoucnost vidím optimisticky. Chci věřit tomu, opravdu tomu chci věřit a budu se s kolegy o to snažit, aby ty povolovací procesy se urychlily a aby se v Praze stavilo tolik bytů, kolik je potřeba. Věřím tomu, že se objeví hezké pražské projekty, věřím tomu, že se objeví projekty většího rozsahu těch větších územních celků typu, a tady s dovolením udělám i reklamu, protože jsme u toho blízko jako je RD, nové centrum Hostivaře. Architektonická soutěž, která se vypsala, která vlastně území, které je dneska dopravně zatížené, nevyužité, opravdu ošklivé, tak místo, kde může vzniknout opravdu krásné nové bydlení, krásné nové náměstí, konec konců i poměrně vysoké domy jsou uvažovány na pražské poměry, tak to je něco, čeho bych se já hrozně rád dožil a hrozně rád viděl, že se v Praze staví a nejen tenhle projekt, ale i další, že prostě budou vznikat nové části Prahy, ve kterých bude radost bydlet. Pokud to promítnu do cen nemovitostí, tak jak už jsem říkal, ale s tím nic nenaděláme, byty spíše budou dražší než v současné době. Nemyslím si, že ta dostupnost se dramaticky změní. Myslím si, že se dočkáme v horizontu 5 let a možná tady přání otce myšlenky levnějších hypoték. Věřím, že ty peníze se zase vrátí na tu úroveň standardní ceny peněz, to znamená krátké peníze a inflace někde na úrovni kolem 2%, takže ty hypotéky někde řekněme kolem 4% a že se v téhle letové hladině úrokových sazeb naučíme žít a bude to pro nás a naše klienty standardní. A každopádně jsem-li u Prahy, protože jsem Pražák, jsem na to hrdý, že jsem Pražák, tak já věřím tomu, že Praha bude ještě lepší město k bydlení než je dnes. A to si myslím, že je opravdu skvělé místo pro bydlení.
Super. Já vám moc děkuju, Honzo, za rozhovor, za vaše postřehy, za ty zkušenosti, které jste za ty roky nabyl a o kterých jste se tady s náma podělil. Takže díky.
Já děkuju za pozvání.
A pro vás, milí posluchači a diváci, z Hypotékastu je to dneska všechno. Pokud vás zajímá víc informací o hypotékách, mrkněte na můj web tomasrusnak.cz, případně se ozvěte a můžeme ty vaše záležitosti rovnou probrat. Z mé strany všechno a mějte se fajn.